gaz ma shumë më thyt pjestonin apo cilindrin.